FM Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanyň Azatlygyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Prezidentiň Astanada eden howaý çykyşy raýatlary begendir medeniýet bilen çap edilen habarlarmy çekýär. Aşgabatyň döwlet azyk dukanlaryna barlygy geçirildi. Saraqsly kärenneçi daýkanlar soýa ekmäge mezur edilýär diýen atlan çap eden habarlarmyz hem şu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Azatlygyň okuwçylary kalmar oýuny, Lewagyň bir gije klubuna düzgünsiz uruşlar geçirilýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtsaňyz. Tecrübelerinizi, karayışlarınızı, belliklerinizi paylaşsanız sizden hoşal oluruz. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyiciler, heptäniň jemini Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy. Gazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen syny sahasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Siýasatçy bolmadan öňe diplomat bolan Gazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew öz wagtyny habar ýetirmek ussatlygyny ele alyp dinleýijilerini ol habaryň maňsy barada kelli dögmäge mejbur etmek sunuwatyny özleşdirdi. Onuň geçen hepde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda has asnaşykly goranç hyzmatdaşlygyny gurmak barada eden çağırşy muňa anyk bir mysal bolup biler. Bu teklip Ukrainada alyp barýan urşuna garamazdan Russiýanyň Merkezi Aziýa howpsuzlygyny Kremliň amatly wakytlarynyň çägindän seredýän Kremlçi teskirçileriň nazarından hem sapmady. Şol wagtda bir geçen ay Qazaqstanyň günwatarynyna Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Russiýanyň gatnaşmazlygyna geçirilen harby turgunlaşyklara gatnaşan Azerbaýjanyň hökümeti taraptar Metduo seriistelerinin berk kollogun alli. Yöne Tokaýewiň bu sözleri görnüşten başga bir zatlar hem aňla diýermi? Merkezi Aziýa Ukrainadaky uruş başlanaly bäri özüni amatly geýesiýasy giňişlikde täzeden dikeltmek mümkinçiligine eýe boldy diýip Glasgow Universitetiniň professori Luka Anches gaýtdy. Olar Belorussiýaly Ukrainada Russiýanyň tarapyna değerliklerini Emma Ukraina bilen hem değerliklerini aýtmaga synaşýarlar. Olaryň günwatar bilen gatnaşyklary bar. Emma olar günwatar tarapdary değerlip Anceski Adat Europa Adatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýöne urşuň dowam etmegi. Ikinji tapkyr sanksiýalar barady maslahatlaryň güýçlenmegi bilen Sowet hökümetleri belki-de bir ýerdäki giňişligiň belli bir derejede daralýanlygyny görürler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bellemeli ýeri Tokaýew 9-njy awgustda Astanada Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň 6-njy konsultatyw maslahatynyň öňe syýrasynda çap edilen makalasynda hem Merkezi Aziýa şertlerini sewitleýin integrasiýa zerurlygyny nygtady. Şol wagtda Anceskiniň pikirçe Merkezi Aziýanyň içindäki integrasiýa başlanyşlary köplenç jikmejiklikler wagtynda gaty gowuşgunsuz we käte boş retorikadan başga zat däl. Merkezi Aziýadaky has ýakyn hyzmatdaşlyk meselesine esasy itergi Sowetiň iň köp ýylatly. Şol wagtda da Sowetiň her bir ýurdu bilen ara çäkleşýän ýeketäk ýurdundan Özbekistan'dan geldi. Eger de ilkinci prezident Islam Karimov döwrüne Daşkent gonşularyň köpüsini daşyrakda durmaly päsgelçilik ayakbagy hökmünü tereden bolsa, onuň miras düşeri Şavkat Mirziyoyev 2016-njy ýylda häkimet başyna gelenine olarda söwda we diplomatik bileleşi üçin täze mümkinçilikler gördi. Özbekistanyň olorky daşary işler ministri we prezidentiň daşary siýasat boýunça ýürüýte kömekçisi Abdulaziz Komilov 14 awgustda bu temadan ýazan makalasynda Özbegistanyň Merkezi Aziýanyň geljek wagtyny özüne aýratyn jogapkärçilik alanyny, goňşuçuluk gatnaşyklaryny ýola goýmakdaky köni çemeleşmelerden doly el çekenligini aýtdy. Bir islenlik özbek resmiyetinin merhum Kerimfi tanqid etmekte nehil angrik gidenliğini işaret ediyar. Yönü Mirziyoyev devrini Özbekistan'ın öz merkeza deli gongsularlan arada katnaşıklarını önkülere varanını has ilerledenliğini boyun almalı ve 5 yurdun yıllık sammeti inni 2018 yılın veri 6. gedek geçerli. Sol vaatta sevit yurtları öyadara. Sevdi içinde katnaşıklara kararını Hıtay ve Rusya ile has güçlü iktisadi ve siyasi katnaşıkları iyi olmağına galya. Şu sebepten Tokayev'in devlet eğitiliğindeki Kazakistanskaya Pravda gazetinde Merkez Aziyanın kalkınışı, durnuklu ösüç ve güller vesmek yoluna diyen atlen has güçlü sevdi katnaşıkları var da çap ettiren makalesi biraz gen olup görünü.
Tokayev Merkezi Aziýanyň özbolşly taryhyny we iqtisady potensialyny ünsi çekmek bilen çäklenmän, eýsem gorunmak we howpsuzlyk boýunça hyzmatdaşlygy, hatda Merkezi Aziýa üçin howpsuzlyk töwekkelçiliklerinin katalogyny öz içine alýan sewitleýin howpsuzlyk arhitekturasyny döretmäge hem çağırdy. Elbetde bular makalada Russiýadaky tetwirçileriň gözüne ilen bölüklerdi. Olaryň Ukrainadaky urşyny awtor sewitiň perimetrindäki durnuksuzlyk nukdaý nazarından diňe gytyklaýyn agzap geçýärdi. Kremli tarapdar milletçi tele ýaýlym we radio şahsyýeti Sergey Mardan üçin Tokayewiň sözleri Gazakstanyň Russiýanyň agyrlygyndaky kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasyny, ýagny KHSG ynamyny ýitirendigini görkezýär. Bu harby bilelesigi Merkezi Aziýanyň ýene 2 ýurdy, Kırgızstan ve Tajikistan hem giriyar. Mardan KHSG'nin Takayevi ve onun administrasiyasını Mambiyatların revolüciyasından halat edendigini öňe sürdi. Ol Mambiyatların revolüciyası deyip Kazakstan'da 2020 yılın yanvarında bolon qanuny gozgulygyny nazarda tutýar. Bu waka 230'dan gowrak adamın ölmegine ve Rusiyanın yolbaşçylygyndaky KHSG'nin paraqçylygy goruş güçlerinin gatysmagyna sebäp boldy. Mambiyatlar diýmek bilen Mardan Sowetler döwründe owu gazaklaryny kemsitmek üçin ulanylan sözü ulanýar. Ýöne Mardan Telegramdaky 240 000 töwereği ýazarlaýjasyna Merkezi Aziýada gorunak bilelesigini döretmek pikiriniň durmuşa geçirip boljak zat däldigini aýtdy. Bu respublikalaryň her siniň öz wähwitleri bar we serhet meselelerinin köpüsi çözülmedik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Gorunmak bilelesigi Takayevin ulunun anık cümlesi deldi. Ol öz makalasında Merkezi Aziya devletlerinin bir neçe toparlanışı, sol sahanda KHSG ve Şanghay hizmetdaşlyk guramasyna gatnaşmagyny golda yandygyny aýdypdy. Ýöne Merkezi Aziya NATO-sy baradaky pikiri Gazak prezidentiniň makalasyny göz aýlan beýleki rus tetwirçileri hem tutdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlary barada ýazýan jurnalisti Chris Rickletonyň Russiýasy Gazak prezidentiniň Merkezi Aziýa howpsuzlyk hyzmatdaşlygy çağırşyna näme sebäp boldy diýen syny esasynda taýýarlan gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Aziýa gönükdirilen Wostoshny Ekspres neşrine 10-njy awgustda alakalar we gämiler. Merkezi Aziýa gorunmak bileleşiginden İngiliz funtunun ve arlogçuluğun iyisi geliyar den atlen çap edilen makalanın avtori Fyodor Kırsanov tədi Sevit Bulov varadaki teklevin Angliyanın MI6 anta ulluğundan uzalyan olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Bileleşik pikirini karşılışı yali yanı yakınına siyasi akıllarlı vasını geyen Tokayev teklif etti deyip Kırsanov ýazýar. Elbetde, onuň geýen lybasynyň aşagyndan gyzyl tilkiniň guýrugy somolup çykyp dur. Ýöne bular detallar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňra Russiýa gönükdirilen YouTube kanalyndaky Hod Misli neşriniň awtory Tokayevyň Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyanyň ýerine Eýerýän nöýýady däl waradaky soragy orta atdy. Ol Paşinyanyň Ermenistany anglosaksonlaryň ýolbaşçylygyna ýuwaş-ýuwaşdan ýöne anamly Russiýanyň dostunyň düşmanyny öwürýänligini ýaňzatdy.
Gazawsan 2020-nji ýylda ganly ýanwar diýip atlandyrylýan taryhy gozalygynyň edil bir aý soň Moskwanyň Ukrainaga garşy başlanan giňerimli uruşyny goldaman soň Russiýanyň bu hiri düşmançylykly sözlerini öwrenişmeli boldy. Ýöne Tokaýewiň Russiýada erwet garşylanan pikirleri Bakuda hususy eýetçilikdäki hakyn metbuat gurulu tarapynyň öwüldi. Bu neşir köprenç Azerbaýjan rejiminäki algyr laçynlar bilen ýakyn ara baglanyşykly durýar diýilip bilinýär. Hakkinin avtorining Zuhra Nowruzovaning Tokayevning teklifi barada yazan makalasini Qazaqstanning lideri Ören yuqori tajribali diplomat Rusiyaning dashri ishlar ministrligina kardeshirning xos Angrik kechin hukmini hasiyatlandirildi. Rusiyaning militarizmi tarap yaqin etmek va Ukraina urushining qachon va nihoyali so'nglanajog'ining navrligi nazarda tutilgani Tokayevning aradalari to'liq mantiqli deb Nowruzov aytar. Bolyan datların ähliti Kreml elitalarının Rusiyanın paraxatçılıklı ötüşü ve yurdun iqtisadiyyatını qaytadan dikeltmek bilen asla qızıqlanmayanını görkədiyar. Başqa çaydılını hədirki rejim dövrünü Kreml paraxatçılıklı yola düşmez, dövlütün agresiya maşini işe girdildi deyip Nowruzova yazdı. Bakudak pikir geçen ay Qazaqstanın günubatarını, Azerbaycanın, Qazaqstanın, Qırgızistanın, Təcikistanın ve Özbekistanın birlikte geçirin Birlestik 2024 harbi türgünleşiklerinin Qazaqstanı bilen Azerbaycanın geçirin. Geçen yıl Xazar Dengizinin Baku bölümünü bile geçirin keçirak deniz türgünleşiklerinin fonunu xas qızıqlı görünýär. Türk mirasy boýunça Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň 4-si bilen şerik bolan Azerbaýjan, Türkiýe bilen ýaran bolan Baku Dağlı Garabağyň territoriýasyny Russiýanyň nominal hyzmatdaşy bolan Ermenistanyň ýygyna alaly bäri sewitdäki analitiklerin käbiriniň ilham çeşmesine urildi. Merkezi Aziýa liderleriniň Astanada geçiren duşuşugyny Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem gatnaşdy. Ol bu çäre sewitiň daşynyň gatnaşan ýeketäk döwlet başdutany boldy.
Emma muňa garamazdan Bakuda yaşayan siyasi analitik Fuat Şahbazovun pikirçe, her kupursatta hakikatta hiç kim tədi Evraziya harbi bileleşiklerini kurmağa çalışmayar. Azerbaycan, Merkada devlen katnaşıkları çunloşturmağın özünü haskin manyor mümkünçülüğünü dörüdyenliğini ananyar deyip Şahbazov aytti. Yönül Bakun, Günvatar bilen aradaki katnaşıklarının yaramazlaşmağı ve Rusya ile aradaki katnaşıklarının öngden çılsırmırlığı sebepli beyleki yurtlar ile hem şeyle kampanya alıp bariyanlığına aitti. Yönü uzak mühletliğin perspektivada analitikin pikirçe Azerbaycan Merkezaziya hoğupsuzluğa kararını sövda nuktay nazarının hususanlı orta koridor. Hatayı Merkezaziya ve Kavkaz arkalı yönü Rusya'dan sonra Avrupa birleştiriyen 6500 kilometrlik sövda uğur hükmününe kariyan. Bakun Kazakistan'ın akı vekvidi esasan energiya ve logistika bilen bağlanşıklı deyip Şahbazov Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na veren interviusunu aytti. Hormatly dinleyiciler, siz Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkeza yurtları varada yazan jurnalisti Chris Rickleton'ın Rusya'sı Kazak Prezidenti'nin Merkeza diye hukupsuzluk hizmattaşlığı çağırışına ne mesebep bolu diyen makalası esasında tayyarlan gepleşigimizi dinlediniz. Bu makale bilen bağlılıkta öz pikirlerinizi aýtsaňyz sizden hoşal bolardyk.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Halipa jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň jurnalistik mirasyna bagyşlanan ýürüýte söhbet bilen dowam etdiriýäris. Aramyzda ýaşap ýörenligini nazar aga. Uroz Nazar Hudaýberdiýew 17-nji awgusta bir kem 75 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gysgaça terjime halyna ýüldensek, halajyň Sohbetde owasyny dünýä ýenen geljekki meşhur jurnalist 1967-72 ýyllarda Türkmen döwlet uniwersitetini okap, student wagtyny Türkmen radiosyna diktor bolup işledi. Şol ýyllar Roznadar ýyl içinde gaty gowerilýän bahar programmasyny alyp barýardy. Türkmen radiosyndan başlanan jurnalistik ýoly ony 1990-njy ýylda Praga alyp geldi. Nazar aga Germaniýanyň München şäherinden Çekiýanyň Praga şäherine göçüp gelen radiýada dinleýijileriň biriniň sözü bilen aýtsak türkmen lewtany boldy. Ýakymly sesi, ýürek töründen gaýdýan iýil ýurt syýlagy, mähri bilen hem iýil içinde, hem kärdeşleriniň arasynda halypalyga ýetişdi. Emma ol hiç wagt etelmedi. Madama öz halypalaryny ýatlady. Nazar aganyň bir türkmen, bir kual tapkırından tayyarlan gepleşikleri onun öz halkına, türkmen medeniyetinin vekillerine, milli medeniyeti ol yada beylek görünüşte kosun kosmağa çalışan adamların tağırlatına nehili ulu hormat koyanlığını verkozdi. Bu gepleşiklerin efire verilen yılları türkmen sahanına din evra adamın övülüp arsa çıkarlayan vaktına, İl günü hizmet eden tanımal adamların hatta ölüm havarlarının hem qadağın edilen vaqtına qavat geldi. Onun göz başında duran tegelek stol sökvetdöşlü olsa Türkmenistanların başka-başka pikirleri aytmak ve dinlemek. Alalaşıp ya da alalaşmağın alalaşmak, bilelikte ösmek, öne gitmek tağırlarının bir böyle olup tarihe girdi. Adatlık halife jurnalistin doğulun gününe qavatlap, onun iyidinde kaldıran jurnalistik miras hakkında Praga'da yaşayan yazı ve sinçi, Nazar Aga'nın evinleşi Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorulu. Hudaýberdi Aga, siz odalı bilen bili okan, bili işleşen adam hükmünü, dörözcülük, jurnalistika nuktayı nazarından aysanız. Nazar Aga'nı, Nazar Hudaýberdi'den esas hasiyet yakalık nemedi?
Durmuşda öz ornunu tapmak deyilen bir düşünce var da. Bir adam özünü taptı ya da tapmadı diyalir. Bir heyli resmi değil yali yönü gati takik aydılan zat. Sol meselede Nazar Hudaýberdi öz ornunu radyoda tapan adam. Nazar sol senin başlayışını alıp üstiyentliğinin son kıyılına radyo işlemeni vardı. Şu devurlarda başka da iki tane adam vardı. Solorum yaklak geçeyin. Biri İl Murat Mehmed isteyelir. İl Murat Mehmed'in bağışları vardı da sağdanlılar vardı da makalaları helişinli. Şu atları mitvotu çapbolya. Beylekesi Arslan Durduyev. Arslan Durduyev şol önkü ilçi Tahir Durduyev'in ya da tarihçi Marat Durduyev'in inisi olmalı. Şunların en küçük inileri. Arslan Durduyev Rus diline gürleyerdi. Türkmençesi yoktu onun. Yönü olurum radyo barıptılar. Şol devurda gepleşik alıp bariyadılar. Gepleşiklerim kovudu. Olur radyodan gitmeli olurlar. Şu sanına Nazar Hudaýberdi'den radyodan gitti. Sebebi radyoda diktör olup işlemek katı ağır. Aylık hakkı az. Onun zaman cahibiden üçün eden okları. Hiçbir mümkünçülük yok. Şunun için adamlar başka bir yere kaçıyadılar. Nazar Hudaýberdi bir neçe ýyl işläp, işini taşlap Kerk'e gitti. Kerk'in pet uçuşçysyna muallim bolup işledi. Ondan soň Moskwa gitdi garaz, ol radiodan dol ayrıldı. Ýöne soňu bilen şert bolan ol ýene de radio dolanyp geldi. Ýöne İl Murat Mehmedow ya da Arslan Durduyev radio dolanmadylar. Diýmek Nazar Hudaýberdiniň ornu radioda bolmaly. Ol şonu gaty süýýän bolmaly, gowurýan bolmaly. Şol ýerde özüni ukyp onu tapıp özünü bir insan şekilli duyan olmalı. Yine şol mümkünçülük, şol talep Nazar Hudaýberdini iyiyle tanıttı.
Hormatly dinleyiciler, Hudaýberdi Halil bir yerde Nazar Hudaýberdi'nin ve onun beyleki iki kardeşinin Türkmen devlet radyasını, Sovet devrini işleyen devr hakkında gurrun veriyor. Hudaýberdi aga Nazar aganyň öz halypalaryny, şol sanly beýleki türkmen sanlylary bolan syýlaw hormaty hakynda sorasym gelýär. Eger onuň eden işlerine gaýtadan biraz oýlanşykly seretseň, bu hormat has howy görünýän ýaly. Eýsem bu hili syýlaw hormat nädip, nireden nörödi we nädip onuň ömrüniň soňky günlerine çenli saklanyp galdy?
Bunun esas sebäbi ol şol avrayı zähmet bilen kazandı. Ol gatı cepa keşti, zähmet keşti. Bir iş etmel olsa onu tüs yürüktü ne diyerdi. Ol bilene ol radyo gatı iyir veliyerdi. Hemenimizden ümürtü ol işe başlayardı. İkinciden şol işi doğru kutorman başka bir işe ya da başka bir radyo ünsünü soğumayardı. Üçüncüden ne verim nazar huday verdi aydal bir gepleşik tayarlap ol oturup oturman ka kimdir biri kardeşlerinden tekstin içinde gelen şu sesi bana okat der deyip kayış etse şol tekst alıp yine de iğne gidiyordu. İşe gerek gelenine ol başka emme vaadını koyuyordu. İkinciden ol hem işe öz halifalarını yatlıyordu. Şut senin aydışın ali. Oğlu ile geldi devlet deyip bir belli radyo diktir. Oğlu ol geçen ikinci zahan uğruşuna katlaşan adam kat hormatlı adam. Sonu ile radyonu koyup profesörü işe geç gitti. Yönü ilkincilerin hatarına diktir olup Türkmenistan'a ad kazanan dereceni alan adam ol. Gelli devlet. Şol gelli devlet fügatı seyliyadı. Şunun ile birlikte Cuma Yarmırat seyliyadı. Belli ki diktirler seyliyadı. Şoları ayrıtın bir hormatı vardı. Özünün müdama şoların okuçusu oranına oyadı. Şol pestellik, şol küçük gönüllük. Üstesine de şeyle bir ıhlaslı olmak onu şu derecelere yetirdi.
Hudaýerde men anyklaşdyrjak bolýan zadym nazar agada şu türkmen medeniýetiniň wekillerine bir uly aýratyn bir hormat syýlawady. Şolary şu türkmenlaşy döwrüne, diňe türkmenlaşynyň öwgülýän wasp edilýän döwrüne undulan adamlaryň ýa-da undulýan adamlaryň halka etjek bolan hyzmat hakyny halkyň özüne bir zatlar aýdasy gelýärdi. Şol urda gözlek alyp barýardy. Şoňlan birlikde de şu İle tanılan adamlar aradan çıkanını Nazar Hudaýberdi habar geliyordu anırdan. Adamlar Nazar Hudaýberdi'den şu adamlar hakkında bir zatlan aydılmağını istiyordular. Şu bağlantısının sırrı neymedi? Nazar ağan şunyal iyile günü hormasıyla onun sırrı neymedi?
Onun esası sırrı vatanın ayrılık olmağı mümkün. Sebebi şol yön belleşimi diyalı gatı ir vatta Türkmenistan'a çıkaydı, Moskva'da yaşadı. Şunun üçünüm Türkmen'in içindeki konfliktler, içki, kapma karşılıklar bilen onun dahili yoktu. Ol onun arası kaldı. Şunla birlikte de ol adamları sıyliyordu. Mesela mene şu senin yatla geçen Tegelev Stolya'da bir Türkmen bir akval gepleşiklerini alsak, şol gepleşiklere dürlü fikirli adamları, mesela iki sani ses katmaşıya, şol iki adam eğer köçede duşsalar, biri biri bilen salamlaşmacak adamlar, yönü nazar şolardan ses almağı başarıyordu. Fiyari nazarın koyan meselesi mühümdü. Kut şol mesele var da ol hem beyleki fikirli de öz karayışını aytmak istiyordu. Nazar şol mümkünçülükten peydalanıyordu. Şunlen birlikte de nazarın gogu sesi vardı. Ol okuyan tekstini halka yetirmek isteyen sesini ören arası takip amalı aşırıyordu. Bir misal aydın yazıcı Türküs Cumaveli nalış deyip publisistik makale yazdı. Türkmenistan'daki neşe keşlik var da. Şol publisistik makalasını radyo iverenle benim şu materyalimi Nazar Hudaýberdi okusun deyip yanının boşmuşu hat yazıp iverttir. Şol aydılışı yali de şunu nazar okudu. Şolor yali anırdan edilen haişlerim vardı. Belki de şol nazarın sesi has düşünüklü, has halkı yakın hem manili olsa gerek. Ol bir onun ukuyvi, ol onun talantı, ol bir başka derilmedi nazara bağış edilen mümkünçülük.
İnni Hudaýberdi aga yine bir soru veresim geliyor, sonku sorugum. Nazar aga Türkmen edebi dilinin kemilleşmeginin göz başında duran dilçilerin edeni işlerine, halkın nakı hizmetlerine katı ulu baka veriyerdi. Radyoda dil kadalarının saklanmağına ayrıtın ehemmiyet verirdi. Bu urda bilen zatlarını iyinden geliyen jurnalistlere hem öğretecek olup can çekerdi. Şonun birlikte de hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Şo öz bilen zatların aydanına hiç kimin gönlüne değmeyerdi. Hiç kimi kiçeltmeyerdi. Bir gedek Türkmen metruotundan 90'dan uğrak sözlü sözlemi misal getirişi yadıma düşüyor. Münyali sözlem düşsünüz. Öňde aýdandygyňyz ýygyna ýatdan çykyp gider. Bir diňe öz ýadyňyzdan çykmaz, bir diňlejiňem ýadyndan çykar diýip şu gülüp aýdyp berýäni ýadymda hiç kimin gönlüne degmedi ýaly. Ol türkmen sanyny edebi dili Döwlet metwotuna awanyň howpy daşary ýurtda bir hili garşylyk görkezýän, görkezjek bolýan bir gahryman ýar bolup sonra ýadymda galy. Siz şu ýagdaýy ünserpmidiňiz?
Elbette gurrun söz ünü verdim. Sebebi ol şol biz bile işlep başlarımızdan son ol her bir gepleşikte her bir günkü işte şol nesarlık olsa şunu aydıya da düşündürüye de onun son ama ol özü dilçi filolog olun son sözün manisini şol sözümün düzülüşünü ayrıtayın ünü veriyordu. Mesela dul devşir diyen söz var. Şol yerde iki tane basın var. Şonu kevatlar buluşturuyordular. Şonu ol şol dul devşir diyen sözü bölüp düşündürüyordu. Yani tamların dulları birine değişip dur diyen manlı geliyor. Şun çünem şu sözü şeyle itmalı diyordu. Sonra şol devurlarda belleşinel bir neçe teyze sözler çıktı. Son kuyu 20. asırın ayağında 21. asırın başında iktisadi mesele, siyasi meseleler bile bağlı. Mesela potrot, şirket ya da offshore zonalar. Şol sözleri ol ayrıtın düşündürüyordu. Ayrıtın gaytalıyordu. Hem şunu tayarlıklı geliyordu. Başka bir yollaşımız Türkmenistan'ın haber veren bir yollaşımız. Paydarlar cemiyete diyen sözü paydarlar deyip aydıyordu basımsız. Son nazar onu düzeltmeli oluyordu. Şunun paydar sözünden onu. Yine şol real bir sözün manisine giriyordu. Şunla birlikte yeni bir nazar ile bağlanışıklı yatla keçmeli zat var. Türkmen dilinin orfa epiyası yani doğru gürlemek. Şu mesele dil biliminde böyle bir ürünülmedi, ünsü verilmedi. Eğer ben yanlışmayan olsam dine bir adam bizim muallimimiz Ata Muratov deyilen dilçi şu uğurdan alımlık derecesini uğradı. Şundan sonra bu uğur yattan çıktı diyen yani. 1997 yılda ilkinci vede Türkmen dilinin orfa epik sözlüğü çıktı. Yekece ilkinci sözlük şol hem en son sözlük neyem 50 ile olay vakti olup geliyor şol sonra yok. Şol sözlük çıkan dövrününe nazar Huday verdi radyoda işleyen oktu. Ol Moskva'dadı. Yani şol sözlük edinittir. Şol sözlüğü müdama yağını saklattır. Şunun Praga getirttir. Son şol sözlükten nusko alıp şunu köpüldüp, bir neçe nusko köpüldüp, şu işgarların her bir yerine getirip öz el bilen verdi. Yine ol şeyledi, ol dilçidi. Şunla birlikte şol edebiyat, mesela Kerim Ruan Nefes'in bir sözü var. Ol koşkuyunun okuluş usulünü tapmalı diyordu. Nazarda da şol okuyup vardı, şol teksti. Neyakilidir okap bolyan olsa, neyatip kalka yetirip bolyan olsa, şol teri tapyadı. Mesela eline verilen tekste gargın oturun ok ya, gahar gelen ok ya, bir neyahil yazılıptır deyip yere vurup durun ok. Şonun bir emelini tapyadı, şonun bir terini tapyadı. Şey diyorum, şol teksti bir adam dinler yali, şunu düşünür yali dereceye yetiriyordu. Ne nazarda şunlali hüvvet vardı bir öz işine olun, hemen tuğruğundakilerin şeyle bulmağını isteyedi ol. Yine bir mühim bellemeli zat, adam öz diyalektinde, öz şivesinde gurulap bilir. Mesela bir adama hükman edev dille gurulamalı değil, buyur, bulmaz. Ol öz şivesinde, öğrünün dilini, öz aksentinde, yani öz ehenginde gurulap bilir. Yönü diktir. Umumi halkın önüne çıkayan adam, ol edev dilin kada kanununu, yazı düzgünlerini doğru korumalı deyip düşünüyordu. Şol yörel verdi eğer yedi. Şol bilen birlikte de bir kıyınanışlı zat bizde şol diktirlik uğrunun. Mesela ayrıtıyım radyo diktirlik ya da televizyonun diktirlik uğrunun yürüyte kurslar yok. Yürüyte sapaklar yok. Ön Sovyetler dövrünü adamlar Moskva'ya gidip türgünleşip geliyordular. Yani şol diktirin sözünün düşünüklü olmalılığını, hiçbir sesi imel değerliğini, koşulmaların takip gelmeliğini nazar öne sürüyordu. Bıyınan sabam, şol mektebe, şol ustalık, şol türgünlük mektebine ünüs verilmeyen geliniyor. Şuna ne hilidir bir kim bakacak ediliyor. Şu meseleleri yatlarında mıdama nazar yardına düşüyor. Şunun hırmatı, şun edip giden işleri yardına düşüyor.
Hudayverdi Harli, Halipa jurnalist, nazar Hudayverdi var adakı yatlama sökvetteşliğime de katlaşıp öz fikirlerinizi aydınınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmak.